Ni loten bavau la maerni full nu volasa fana munyani ar maerni telpul ni naraja. Vokatry ny sakorika fifandona na maherivaika teo amin'ny fokonola sy ny mpitandro filaminana tany Ikongo Androany noho ny fitakinana fitsaram-bahoaka tamin'ireo dahalo nangalatra zaza varira. Miantso ny firenena maneran-tany Etazonia isan'izany Madagasikara mba hanohitra ny fanafihana tao ny Rosia ny Ukraina izay misy fetrakan'ny lalina ara-tsosialy sy ara-toekarena maneran-tany izany. Tsy maintsy hanatanteraka ny diabe ho tanterahany rahampitso ireo mpitondra taxi ao Antananarivo renivohitra na mahazo alalana na tsy amin'ny prefe ny polisy hoy izy ireo. Any ivelany moa dia mangataka ny hafikambana maharitra ny Afrika eo anivo ny filankevi-pilamina ny firenena mikambana i Japon. Miaraba tomboky lasy tomboky vavy manasanao mpanajanana araka ny fampalalam-baovao amin'izao alatsinainy alina izao. Lalaina lalijara no anolotra ny vaovao iandro belany amin'ny lafiny teknika. Tranga mpiaramonina no anomboantsika ny antsipirim-baovao. Olona maherin'ny folo no voalaza fa namony aina ary maherin'ny telopolo ny naratra vokatry ny sakoroka fifandonana mahery vaika teo amin'ny fokon'olona sy ny mpitandro filaminana tany Ikongo Androany maraina. Ny fangatahan'ireo mponina ny anolorana ireo dahalo nangalatra zaza varira na soba sy namony ny reniny izany mba ho ampiarana fitsaram-bahoaka no voalaza fa antony nahatonga izany. Dia rahantsika ny fanazavan'ny mponina tany an-toerana ny zavantranga araka ny fanadidina nataony Elson Vincent.
Ny telobe folo zao mafy a dia amin'ny fotoana mahery ny maratra zany ambanimbany nefa tena tsy volana précisé fera ele misy vaza soba zany nalainy dahalo io de tany mbe mamafy le natsakala an'le zazatoza fa avy eo amin'izay a le dahalo ihany koa zany le namonina mpanjaka tao ambodimanga de le fa tratra amin'izay le dahalo de teo zany mitondrana ny hoe misy ny fara miasa ny dahalo sy ny pentasera de mipentasera zao ny ana io namoaka ina gaza valay ny agnaty anazy io le mangalatra zazatsika amizay a nalainy zandarme atao ny tanàna tarenany io de tehatra amizay le fianakaviny le zazasoba de nangarona tany amin'nyteny zandarme ty polisy de miaraka amizay zany polisy ny zandarme to avy de nagnano tevitra vararaka an'io fokonina io ny katina daholo zany bodika rehetra misany mpanjakana zany de tena kapitana eo amizao zany de tena mikorotana be zany sisy filaminana ola teto
mampalahelo ny tanganiseho ny bentananany kompany urbaine ny forokanoa andriamatoa anatolina izany miantso ny vahoaka ho tony izy eo anatrehan'izao rotaka nisy teto Ikongo izao
satria tonga ety amin'ny hôpitaly ety zany aho a tonga ety amin'ny hôpitaly ety aho a de mijery an'ireo olona maratra ary olona maratra zany misy eo amin'ny telopolo eo zareo zeo a de maty moa zany a mbola ery amin'ny kano gendarmerie ery egny amin'ny gendarmerie egny misy ny maty le vahoaka moa zany a niakatra tegny amin'ny gendarmerie tegny tapitananany Kongo aloha amizao a de aza atao hoe milamindamindrasy aloha de tokony ho tony aloha zany vahoaka manoloana andavamisy tahaka andra satria agnisan'ny rotaka ihany moa izy ty zany amin'ny akapobendra jerena amy maha olona aloha.
Raha ny fanadidiana nataony namany Elson Vincent hatrany de tamin'ny komandin'ny zandarimariam-pirenena manakarakosa de nilaza ity manam-pahefana ity fa fikasananao fitsaram-bahoaka sy fandikanany tsipika mena na ny zone rouge amin'ny faritra tsy tokony hidiran'ny olona sy fikasan'ireo fokon'olona na afika ny tombony zandarimariam-pirenena tany Ikongo no nahatonga izao fifandonana namoizana ain'olona izao. Ny namana Elson Vincent hatrany.
Anambarany fa efa nisy ny fampirarahana tamin'ireo andehan'ny olonareo mba tsy hisian'izay fioarabefa izay saingy ninia nandika ihany izy ireo ka dia nyraikitra izay fitifirana izay mitondra fanazavana ny commandant de compagnie zandarimariam-pirenena.
Nisy famonoan'olona sy alasa varirany teto a Ikongo de maty le renina de nisy soupçonné anatin'le izy olona nakefatra de samborony ireo de raha hoentina aty amin'ny brigade de rehefa tonga aty amin'ny brigade le olona de androany tamin'ny folo nisy fitambarana vahoaka eo amin'ny maromaro any le izy eo amin'ny fokontany anakidimy eo. Rehefa tonga teo zareo de nataonay ny arrangement tsy nety le ray aman-dreny zay nanaovanay négociation fa hoe tsy maintsy amono ana olonareo izany hoe fitsaram-bahoaka ny tadiakozareo rehefa nitabataba be de misy ligne rouge tazedirana ny caserne de ligne rouge io nasiana tady de nesiteny le ray aman-dreny le vahoaka tony hoe avao de tapahan'zareo le tady natoraka zareo le vato ny antsy maranitra de ny firanjareo moa zany sy be fa tsy voa de ny tisa misy lacrymogène vo maika iny natezitsan'le olona nirongatra izy niazakazaka mankaty aminay mbola miroso ona zareo nanao tir en lair mbola mipolaka ny olona de fa tapisa anatin'ny caserna aty de tsy maintsy nanao tira tanjiny zany ny gendarmerie sy ny polisy ary ny concert teto amin'ny distrika ny fomba
elsomensandre zakaina ho an'ny RDB.
Vaovao eo amin'ny fifandraisantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia miantso ny firenena maneran-tany Etazonia isan'izany Madagasikara mba hanohitra ny fanafiana ataon'ny Rosia ny Ukraine izay misy fiatraikany lalina ara-tsosialy sy ara-toekarena maneran-tany. Manoloana ity krizy nateraky ny adity dia hanome vola fanampiana fanampiny mitentina 20 tapitrisa dolara manodidina ny 380 miliara ariary zany ho antsika malagasy ny governemanta amerikana tafiditra amin'ny fanatanterahana ny vinany amerikana antsoina hoe Feed the Future izay efa nambaran'ny filoha amerikana volana vitsy lasa izay momba ny fiarovana ny fanjarin-tsakafo maneran-tany izy io ka isan'ny firenena voafantina amin'izany i Madagasikara. Anatsarana ny fanjarin-tsakafo any amin'ireo distrika enina ny Androy sy atsimo andrefana izy io. Entiny hoe USAID anatevenana ny tetika asa fanjarin-tsakafo sy fampandrosoana fandaranasa mampiaty ihany koa ny vola. Misy ampahany nomenany PAM na ny fandarana sy ny firenena mikambana momba ny sakafo hanomezana sakafo mahavelona ho an'ny mponina marefo any atsimo. Nanazava izay ny masovo amerikana eto amintsika Ramatoa Claire Pierangelo aray ny fanazavan'ny mpandika teny.
Today we are here to announce an additional $20 million in food security funding beyond that which we have already committed to in our five-year $491 million development assistance agreement. And this funding comes specifically as part of the U.S. government's global response to the impact of Russia's unlawful invasion of its sovereign neighbor in Ukraine. This conflict, now 6 months old, has disrupted global markets in food, fertilizer, and fuel. And this is particularly important because Ukraine and Russia produce roughly 30% of the world's global wheat exports.
Haina tratra roa tapitrisa ireo olona ho tratra ny tsy fanjarin-tsakafo any atsimo amin'ny volana marsa amin'ny taona ho avy raha enetsy iray tapitrisa izany ankehitriny raha nitatitry ny teo anivo ny PAM. Fa misy fitrakan'ny lalina eran-tany eo ankilan'izany sy eto Madagasikara ihany koa ny ady any Ukraine hoy ny masovo amerikana tsisy fitrakana amin'ny fiaramiasan'ny Etazonia sy Madagasikara ny tsy fiandanin'ny Madagasikara amin'ny ady any Ukraine fa malalaka amin'ny safidy ny firenena malagasy hoetran'ny masovo amerikana.
African countries in particular are reliant on Ukrainian wheat exports. Ukraine is also the largest supplier of food to the World Food Program, one of the key providers of food assistance in Madagascar. Thus, this conflict that seems so far away from us here in Madagascar has in fact disrupted food supply chains and sparked significant food price increases for food, fertilizer, and fuel right here
Miankina amin'ny varimbazavokary Ukraina ireo firenena afrikana. Ukraina ihany koa no mpamaty sakafo lehibe indrindra ny sampandraharan'ny firenena mikambana momba ny sakafo izay iray amin'ireo mpamaty sakafo lehibe indrindra eto Madagasikara. Araka izany, io disadisa io izay tao lavitra ny Madagasikara ny fahitana azy dia tena nanakorontana ny toivaka mpamatsiny ary nampiakatra ny vidin'ny sakafo sy ny zezika ary ny solika eto Madagasikara.
amin'izao akantoka ny fanatanterahana ny CMC Madan dia ny fahafolo izao dia mitondra ny anjara brikiny amin'ny fanohanana ireo tanora mpizaika amin'izany ny anivo ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ny fanjifana ka nandefa vary siramamy manokana any Antsirabe amidy 2,000 ariary ny kilaon'ny vary ary 4,000 ariary ny siramamy ny mpizaika no laharam-pamiana afaka mividy izany aloha ao avaratsiana akaiky ny rond-point fiaramiasa amin'ny mpanjara sy any Ambohimena alohan'ny kainkairy safidy lalam-pirenena fahafito moa no ivarotana azy ireo araka ny fandaminana natao ary efa voaresaka tamin'ny fokontany sy ny tompon'ny tsena ny fivarotana izany manodidina ny 3 alina tsy ahivinareo mpizaika heverina ho tonga any Antsirabe ka tsy maintsy miakatra ihany koa ny fanjifana ka antony izao fitsinjovana manokana ataon'ny ministera izao hoy Ramatora na Efisoma Amitiana Olivia taleparitry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana ny vakina karatra
satria moa zany mitombo ny mponina ho avy eto amin'ny tanànana Antsirabe dia mitombo manarak'izay ihany koa ny fanjifana dia nanoloanan'izay dia manapa-kevitra ministera ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra sy ny fanjifana miaraka amin'ny SVM ny anolotra ary varotra vary sy siramamy amin'ny vidiny mirary ho an'ireo mpizaika mandritra ireo fotoana ireo ny vary moa zany dia ho amidy amin'ny vidiny 2,000 ariary ny kilao ary ny siramamy kosa dia amin'ny vidiny 4,000 ariary ny kilao tanjona moa zany anatin'izay rehetrarehetra izay dia fanakakezana trany ireo mpanjifa ary izao hetsika ataony ministera izao dia tafiditra anatin'ny fandraisana anjara briky ministera amin'ny fanohanana ireo mpizaika raha ny fanapaha-kevitra moa zany anivon'ny ministera dia ny mpizaika aloha zany no afaka andray anjara amin'izay zavatra izay
anara-maso kaiky ny fivarotana izao vary siramamy ho tombontsoany mpizaika amin'ny GMG any Antsirabe izao ny tompony andraikitry ny ministera any an-toerana nanentana ireo mpivarotra ihany koa izy mba tsy hanararoatra manoloana izany
fanentanana zany no ataonay eto anivo ministera isoloany ny fitaliavam-paritra tena moa zany indrindranitra fanentanana anareo mpandraharaha sy ireo mpivarotra ny mba tsy hanararoatra amin'ireo vidinentana ary koa tsy alaim-panahy hivarotra entana simba na sanatrilany daty amin'izao fankalazana ny GMG Madadisy izao dia fampafantarana ihany koa izahay eto anivon'ny fitaliavam-paritra ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra sy ny fanjifana mandritra ireo fotoana ireo dia tsy hitsahatra ny anara-maso ireny tana miditsika mpivarotra ireny dia tafamaranana dia mirary anareo mpizaika manerana ny lafivalinosy izay ho avy eto amin'ny tanànana Antsirabe mandritra io fotoana io ary mirary anareo mpikarakara ihany koa mba hanovy ny sosiny tsara mandritra izay GMG Madadisy izay
izay zany ny fanampiana ataony eo anivon'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana fa nampanantenany an'olotra ny karamany iray volana ho fanampiana ihany koa ny tanoran'ny diosezy Morondava amin'ny fiatrehanany GMG atao any Antsirabe ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinoka Roberto raha nanatrika ny pelerinazyny diosezy sy ny fanomasinana pretra tany an-toerana tamin'ny 7 July lasa teo tonga nanatitra sy nanolotra izany fanampiana izany androany alatsinainy ny ekipa mpiara-miasa aminy any Morondava vaovao nalefa ny bili avy amin'ny radio fanasina ny Morondava
arak'izay fampanantenana zay nataon'andriamatoa ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena andriamatoa Tinoka Roberto moa tamin'ireo tanoratsika ato anatin'ny diosezyny Morondava dia tondra izay voatsilambin'ny tanana andriamatoa ministra ka dia naniry tokoa moa andriamatoa ministra ny anolotra azy nefa moa ny nadidy manandraikitra maro samihafa dia izay izao no nanatitra an'izay fampanantenana nataon'andriamatoa ministra ho an'ireo tanoratsika ato anatin'ny diosezyny Morondava
nandray izany fanomezana sy fanohanana avy amin'ny ministry ny tanora sy fanatanjahantena ho an'ny diosezy Morondava izany ny masera sy ny solotenany tanora eo anivon'ny VTD
ankafaliana tanteraka ao anatin'ny hoe fiaraha-miasa no nandraisana ny fanampiana avy amin'andriamatoa ministra tamin'ity androanyhoany tia dia le vola natolotra ny teo zany 25 million de francs na hoe 5 million ariary
bili mampita ny vovora dia fanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco
ivadika vaovao fa mihitsy isika misy antokony olona mahazo tombontsoa amin'ny fiatohany ny fanondranana ny vokatry ny arena kibontany avy eto Madagasikara mankany ivelany ka mampahazovana fanondranany tsokosoko ny arem-pirenena toy ny volamena fanambarana nataony filohan'ny fôma na ny federasiona ivondronandreo fikambanana misehatra amin'ny arena kibontany io manoloana ny fatratrarana volamena 7 kilao mahery saika ondrana ny tsokosoko tany dobay tamin'ny herinandro lasa teo tsy ho foana mihitsy ny fanondranany tsokosoko ny arem-pirenena raha tsy isoka efa namalalaka ny fanondranana satria ny vokatra namireo toeram-pitandrahana manerana Madagasikara dia misy foana na miato aza ny fanondranana uniforme raha lambomanana ajaifo
Mitombo andro manalina foana le volamena mandeha tsokosoko. Mitratra zeny, izay tsitratra tsy fantatsika. Ka asa mbola iandrinina ihany angasa. Mampanontantena zany ao anatin'ilay izy dia izao hoe misy tokona olona ve mivelona ao anatin'izao fikatsony izao ka mahazo tombony ao anatin'izao fikatsony izao ka mbola tiana omena tombony bebe kokoa an'le sosi an'le opératera tsirairay avy. Famakarana ange tsy mijanona. Io volamena io rehefa vokarina dia makaiza ary le volamena. Le izy ange tsy hoe ataontsika menaka. Absolu nifta ule kure naravatsika rehetra ny produit de mine eto Madagasikara tena tokana ho avondrona ho amin-tsena ho amidy amin-tsena any ivelany ka rehefa idinao le izy a ny statistique miroir milaza fa manodidina ny 10 taona ny vokatra eto isan-taona ny atotantaratasitsika ny enregistré betsaka indrindra teto Madagasikara misy eo amin'ny 3 taona eo no voarakitra tsoratra zany no voaka ara-dalàna teto Madagasikara eritreritra ve tsika hoe ao anatin'ny rempimasy dia hoe aha 0 kilo no mivoaka eto Madagasikara possible tsy mainty andeha atsokotsoko foana ireo verina amin'ny ahiahiko teo anatin'ilay izy hoe misy atokon'olona ve maso tompontsoa amin'izao a izy le mikato zao raha ohatra aloha hoe voasolo le atao amin'ilay toerana banka satria misy toerana banka atao amin'ny ministera dia voapetraka le valeur tsy hitako izay antony tokony mbola tsy andehanan'le fanondranana
Mitaky ny fanokafana ny fafana manondrana ny vokatry ny arena kibon'ny tany arak'izany ny fomba satria efa feno ny fepetra rehetra fana manokatra izany hoetrana andre matora lambomanana ajaifo
Raha mahakasika ny resaka volamena manokana fotsiny a efa vita ny resaka régime de l'or a efa hita ny maromaritra iraisana eo amin'ny mpandrara sy izay olona mieritreritra isehatra ao anatin'izany a mba ho matianina sy atonga n'ilay sehatra hadio kokoa fa rehefa natolotra tany amin'ny gouvernement moa zany ilay izy a nisy tao anatin'ny gouvernement teny hoe a sao dia mbola tokony hodiniany indre mandeha sina rehefa mety vokatry ny arena kibon'ny tany malagasy rehetrarehetra dia lao andeha ny lalàna ny atao mipetraka tsara aiza ny fanaraha-maso aiza taolo ny atoko mpanaraha-maso amin'izany rehetrarehetra any petapetraka tsara na zavatra rehetrarehetra dia afaka mivelona ny olona sy mitohy ny asa fiariana
fa noizantsika izay vaovao izay mangataka ny hanomezana olontsotra hitantana ny sampandraharamosana ny maha-olona na ny DRH izay hitantanana mpitsara amin'izao fotoana izao ny sindikan'ny mpirakitrara eto Madagasikara ambaran'izy ireo manko fa tsy mijery ny maha-olona mihitsy ny tomponandraikitra kehitriny amin'ny resaka famindratoerana fa efa ministeran'ny fitsarana ny mamindratoerana ny mpirakitrara ary tafiditra amin'ny asan'izy ireo rahateo ny fanatanterana ny asa manerana ny nosy tsikan'izy ireo kosa ny famindratoerana lavitra loatra noho ny tsy fisian'ny vola fandraisana an-tanana izany Oui, André Matou, Alain Michel, Flouan syndicat ni Prakjara et Madagascara.
Si mis considération, si m'dien maoul la mi, si m'dien ras ne, m'zof ton asaw, pa de poutine, y va tapak un komisyon ywa, de tsmanti atona ya, tsmanti tateran yu, na yun nina ton areo, na waiz nereo, na waiz et tateran yu, y sa hay syndicat yu, za tsi manda affectation. Fa kousa ni anire na neki, si andien e, pa tsi mis foudé on pe la tanan, nan karama ouan, e ouan, karama yu la tsompouan na refoulan, te moula yi... Wampisaina amin'izany affectation lava be sy lavitra indrindra zany na tokony asiana fijerena ihany ary zay tena manao antsoava ministera mihitsy hoe betsaka ny grefier mazaka ny posta na DRH io tena betsaka zao misy grefier vo nome enseignant chercheur misy grefier gouverneur amin'izao fitondrana zao a betsaka ny grefier manana double maîtrise manana DEA manana inona zakana io a fa rehefa magistrat napetraka io dia manana tendance anao oppression fotsiny a I sanctionné zany fotsiny fa tsy mijery ny maha-olona ka izay tena efa niteny hoa tamin'ilay CV izay manana profil mahazaka an'io dia alefaso ny CV any dia efa nanao antsoavy izay andefa an'izay rehefa betsaka ny ankizy amin'izao fotoana izao a mamaly ny antso a fa na io amenana grefier na io atao coordinateur
izay zany ny fitakian'ny sindikan'ny mpirakitrara eto Madagasikara fa mbola mahakasika fitakiana trany tsy maintsy tanterana na mahazo alalana avy amin'ny prefet ny polisy na tsy ny diabe ataon'ireo mpitondra taxi Antananarivo renivohitra rampitso araka nambaran'izy ireo diabe iaingany amin'ny tany malalaka korondrano iazo ny lapan-tanàna Analakely io etsika io izay mifanindran-dalana indrindra amin'ny fotoana amerenana andiniana indray ny fanomezana fahazahoan-dalana ho an'ny taxi moto iasara-dalàna eo satria ireo atolotra ireo mpanolotsaina tanana Antananarivo zany ity fandiniana ity isy ny fampanenona ny klaksona ataon'ireo taksi rehefa mandalo lapantanana entina izy ireo ampatsahivana ireo mpanolotsaina fa lalàna efa notsipahan'izy ireo izao inina averina hodiniana izao indray tsevina fampanolotsaina 7:40 amin'ny 4:50 nefa nitsipaka io fandaniana io lalàna io hoy ny filohan'ny fikambanan'ny taksi Antananarivo renivohitra Clémence Rarinirina
tsy rariny zany zavatra misy zany hoe laadinika efa nalefa teo anivon'ny conseil municipal izy io ary efa tsy lany ary tsy vitany hoe tsy lany fotsiny fa 7:40 amin'ny 4:50 nanao non zany hoe efa ny 5100 mahery ny mpanolotsaina zany no mitsipaka an'io tamin'ny fotoana nandalovany io tao dia ankehitriny mbola terena maverina ka nenin'ny taksi zany dia hoe fiarovana ny safidin'ny mpanolotsaina fampirisiana ny mpanolotsaina hitazona ny teny nomeny tsy hitazona ny safidy efa nataony fa tsy kilalao akory ny fitantanana Antananarivo a ka androany tsy lany a dia rapito tereko masaka ohatra ny voalopijaza terena olaniana indray zavatra zay zany le ho ataonay karaka nyteneniko teo hoe dia be ampilaminana zany hoe le ampilaminana moa zany tsisy korotany io fa zay kosa iklaksona rehefa tonga eo ampony commune zay vao miklaksona anaovana an'izay antsoavy tena ara-paky teny le antsoavy amin'ny mpanolotsaina ny amin'ny hoe jereo fa tsy rariny zao zavatra misy zao a raha ohatra ka zavatra efa tsy milaniana kosa no terena averina ampidirinao indray a dia avy eo sady anakorotana ny fiainan'ny mponina Antananarivo a no hitera-doza ho an'ny tananantsika ihany
izay ny amin'ny fitakin'ny mpitondra taksi Antananarivo renivohitra fa mbola makasika ny fifamoivozana trany nidinay fotony tany osy manoloana ny lozam-pifamoivozana ny tranga tatoato eny amin'ny lalam-pirenena ny tompony andraikitra misana fifamoivozana avy ety Antananarivo avy amin'ny DGSR nisy moa ny atrikasa fampahafantarana ny zarana traikefa manoloana ny fampiarana ny fepetra isoroana sy ampianana ny loza momba ny fikirakirana ny fiarakodia sy ny fizavana eny an-dalana Angèle Florette Radio avec Fianarantsoa
ny vohitra nandritra izany ireo antony mahatonga ny lozam-pifamoivoizana toy ny lafin'ny teknika sy ny mekanika ary ny fitondratenany mpamily 800 ny tany lozam-pifamoivoizana tamin'ny taona lasa ary niakatra 100 izany amin'izao fotoana noho ny fasimbana ara-mekanika manazava ny antondian'izy ireo ny tale jeneraly lefitry ny foibe fitsarana fiarakodia general de brigade Boto Lucien Maurice
resaka ny accident mitombo ny accident tatoato kanefa misy antony maromaro ka le antony ara-teknika na ara-mekanika zay zany no tandrifiny asanay izay hitondrana fanasarana sy fanentanana aty antoerana ny fiara raha vao mandeha ny an-dalana dia mila ara-maso zay mahatonga ny misy polisy de la route eny a manao kontrôle andeha fiarakodia reny nefa nazanona sy zany sehatra mpandrifanay aty amin'ny sécurité routière ny manamarina hoe ara-dalàna ve le tômôbilisa sy ara-dalàna zay mahatonga ny tômôbila sy maintsy sy hoe tokony fa tsy maintsy mandalo visite teknika mba izerevana an'izay hoe en état tokony andeha ve le fiara na tsy tokony andeha rehefa saraina reny fiara reny a de misy no atao hoe inapte ireny zany no ilana le fiara-miasa amin'ny tompona andraikitra setra eny amin'ny lalana mba anao ny fisavana andreny fa raha tômôbily efa natao hoe inapte rehefa nysaraina de tsy tokony andeha intsony
taorian'izay de nanao fampiarana ka nisava no nanao fitsiriana tampoka ny taksi brosy ny bajaji ary fiara rehetra nandalo tamin'ny lalam-pirenena fahafito eto iosy izy ireo ka hoentitra amin'io fampiaran-dalàna ny fandrimbona ny zandary polisy pirenena sy ny polisy munisipaly izany Angèle Florette Radio avec iosy hoan'ny r
toy izao ny vaovao any ivelany natsiaro sy ny vavaka ho an'ny vahoaka pakistanesy ireo rehetra lasibatry ny tondra drano goavana mahazo an'i pakistan ankehitriny i papa françois taoriny vavaka angelus ny aingatany akila omaly ny antso ny firaisankirany sehatra iraisam-pirenena ihany koa izy amin'izay ho fanampiana manoloana izao loza izao ny faritra tsiomin'ny pakistan tena lasibatra tamin'ny tondra drano mahery ny 50 ireo olona namony aina hatramin'izao ary tombanana mbola hitombo izany isa izany noho ny mbola fitohizan'ny fiakarany ireny rano maro any an-toerana Mangataka ni apikiambana marcha ni Afrika wa nivu nifilanki fila mina nifirene na mkiamba na Japon. Mana nafirene na misa efecha mpiti mapulio wa nivu nifirene na mkiamba na manki Afrika. Sangitimana nafatutuera na runa telu ya nivu nifilanki fila mina ni ONU. Izai pikiambana timarta fuku. Misa timembifula nketini nifirene na pikiamba na omni uraftiu. Kanti memiroyanu pikiamba na marcha teishin na Etazuni, Rusi, Franza, Ari, Royaume-Uni. Fidina majita fivrimbemu ni pikiamba na fulari marcha. Tarutona ni mapikiamba na tima artazi amnizani. Faranina no fangatana tamreo lebe nurnasa Franza ya wanate nfundu ni pandarani la Franza zemfurtani pari anjoan ni flu ukrainiana Volodymyr Zelensky fangatana mvantana tamnelala nvisio conference ufana pina amnifana renana ni Ukraina zela sibatini adefe nbulana mayeri zao tumbana na wewa nila ni enzatu tamnivalu nzatu miliara euro ndedipide nifana renana ka natunga nandiamatu Zelensky ana uyuantiu larapamiana mni asa nifana renana rufutu tafutas mumba nifana biazan nisirana tsambu sinisi apita terana arm chan funenan tanzo na wezi ni ambudina rova ukanandusta nuni adia ni Ukraine. Tanawar ni fampalalamba vao teto amin'ny RTP tamin'izao alatsinainy alaizao mandrapitafa indray tompo klasy tompo kivavy.